Вие сте со SPS на Македонски. Тоа е звукот на песната Amazing Grace, која одекнува од тесна улица на Монтмартр во Париз. По двомесечните компликации на COVID-19, сопранот Вероника Антонели сака незините спонтани представи од незиниот балкон на вториот спрат да пружат надеж. Неколку дена порано незиниот лекар ја известил дека лузните на белите дробови може да траат со месеци. Или може би повеќе години, и засега не може да ги пее омилените арии.
We don't know how long it would take. We said many months, many years. We don't know. I've got the voice, but I need the motor. Because now I cannot sing my favorite arias, the ones that make me travel.
Вирусот што инфицираше над 4 милиони луѓе ширум светот и уби повеќе од 280.000 е толку нов што пациентите се соочуваат со значителна неизвестност за тоа што можат да очекуваат во закрепнувањето и пошироко. Доктор Джај Ваки е специјалист за заразни болести на Универзитетот Емри во Джорџија во Соединетите Американски држави. Според него, како резултат на пандемијата, ќе имаме голема група преживеани кои имаат низа компликации кои се движат од респираторниот систем до белите дробови до психолошки проблеми поврзани со закрепнување од акутна болест.
So as a result of this COVID-19 pandemic, we will have a large group of survivors that have an array of complications that range from the respiratory system, so the lungs, to psychological issues related to recovering from an acute illness.
Тој вели дека има уште многу да се открива за оваа болест и дека точниот процент на преживеани од COVID-19 кои ги развираат овие компликации и долгорочната прогноза остануваат нејасни.
The exact percentage of COVID-19 survivors that develop these complications and the long-term prognosis remains unclear. But hopefully over time we'll better learn that and better characterize it.
Во групите за поддршка креирани на социјалните медиуми, преживеаните објавуваат поплаки што се читаат како медицинска енциклопедија: анксиозност, срцеви палпитации, болки во мускулите, синкави прсти. Тие не знаат кои се јасно поврзани со вирусот, но тие сугерираат дека COVID-19 не е само респираторно заболување. Бранди Суейзи од Мериленд создаде група за преживеани на Фейсбук откако се зарази со пневмонијата COVID-19. Госпогицата Суейзи е раководител на проекти за градител на домови и два пати престојувала во болница кон крајот на март и почетокот на април. Има замор, несоница и постојана главоболка и вели дека овие симптоми се присутни 35 дена по диагнозата.
What I see from the group every day is people asking, did anyone else have this symptom? Is anyone having this? I'm 35 days past diagnosis and this is happening.
Alex Miller е пензиониран маринец од Мейн. Тој станал сериозно болен со COVID-19 и поминал неколку дена на вентилатор за пневмонија, но развил изгрудчување на крвта, што му се заканувало на срцето и белите дробови. После две недели во болница, тој бил испратен дома, каде најмалку неколку месеци мора да зема разредувачи на крв. Тој се грижи како тоа ќе влијае на неговата работа, кога ќе се врати како инструктор за обстанок на Министерството за одбрана. Тој вели со земањето разредувач на крв ќе мора да го смени начинот на живот, да се движи бавно во се што прави и дека опоравката на белите дробови ќе земе повеќе месеци.
Being on a blood thinner, I have to change my lifestyle, go slow in everything that I do. It's going to take months for my lungs to recover. I can't even run a mile right now, even though I used to run like 5-10 miles.
Извештаите од Кина сугерираат дека оние со лесна инфекција ќе закрепнат за 2-3 недели по првата појава на симптоми. Доктор Джај Ваки вели дека за оние со посериозни инфекции, закрепнувањето може да трае 6 недели. Но закрепнувањето може да трае многу подолго за оние со најтешки инфекции, вклучително и пациенти кои минувале време на интензивна нега на вентилатори или диализа. Покрај оштетување на белите дробови и замор, Вероника Антонели има потешкотии во меморијата и намалено чувство за вкус и мирис, вообичаен ран симптом што трае кај многумина. Лекарите велат дека тоа е од вирусот што ги напаѓа нервите. Заглавена дома, Антонели рече дека пее на незиниот балкон за да донесе радост и за да им се заблагодари на здравствените и други работници за нивната услуга за време на пандемијата. Сепак, некои денови таа се чувствува премногу уморна да го напушти креветот. За најновите информации по повод коронавирусот на вашиот јазик одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Associated Press и SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.